نتكلم لاهوت باسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. تعالوا لي قدام بقى، تعالوا تعالوا كلكم، يلا. لا لا لا، يلا يلا يلا، بدل ما اقعد امشي لغايه ورا واطلع كده. تعالى جاوب. بصوا انا مش عارف الحقيقه ده كان مقصود منكم ولا ده ترتيب ربنا، بس الحكايه بتاعت موسى وموضوع التنمر ده هيفيدني قوي النهارده، بغض النظر ان انا بحب التنمر زي ما قلت لكم. انا عارف ان انتوا كلكم شباب مثقفين وواعيين، فعايزكم تقولوا لي ايه اللي انتوا شايفينه دوت. وزي ما اتفقت معاكم من المره اللي فاتت، انا ما بقولش الكلمه، انتوا اللي بتقولوها. اتفقنا؟ مين يقول لي ايه اللي انتوا شايفينه ده؟ ايه اللي انتوا شايفينه ده؟ انا صعب اعمل كده على طول. حاضر، اتفضل. تصدق صح؟ مين بقى؟ ايه الحكايه دي؟ حاجات كلها معروفه. ها،